Ֆրանց Կաֆկա Դղյակը Գերմաներենից թարգմանեց Սամվել Մկրտչյանը Առաջին գլուխ
Մաս առաջին
Ուշ երեկո էր, երբ կնտեղ հասավ։ Գյուղը ծածկված էր ձյան հաստ շերտով։ Դղյակի բարձունքը չէր երևում։ Մութն ու մշուշը այնպես էին պարուրել շրջակայքը, որ դղյակից լույսի աղոտ նշույլ անգամ չէր թափանցում։ Կն երկար կանգնեց փողոցը գյուղի հետ կապող փայտե կամրջին ու հայացքը հառեց թվացյալ ամայությանը։ Հետո գնաց գիշերելու համար օթևան փնտրելու։ Իջևանատանը մարդիկ դեռ արթուն էին, ու թեև իջևանատերը վարձով տալու ոչ մի սենյակ չուներ, բայց և այնպես ուշացած հյուրի այցելությունից չափազանց անակնկալի եկած ու շփոթված, ցանկացավ նրան քնելու տեղ հատկացնել ընդհանուր դահլիճում, ծղոտի պարկի վրա։ Կն համաձայն էր նրա առաջարկին։ Գյուղացիներից մի քանիսը դեռ նստած էին գարեջրի գավաթների մոտ, բայց կն չուզեց որևէ մեկի հետ զրույցի բռնվել։ Անձամբ ձեղնահարկից իջեցրեց ծղոտի պարկը ու տեղավորվեց վառարանի մոտ։ Տեղը տաք էր, գյուղացիները չէին աղմկում։ Կն հոգնած աչքերով մի փոքր էլ զննեց նրանց ու քուն մտավ։ Սակայն շատ չանցած նրան արթնացրին։ Նեղ աչքերով, հաստ հոնքերով, դերասանին վայել դեմքով, քաղաքացիական կոստյում հագած մի երիտասարդ իջևանատիրոջ ընկերակցությամբ կանգնել էր նրա կողքին։ Գյուղացիները դեռ նստած էին։ Այդ տեսարանին ավելի լավ հետևելու համար մի քանիսը շրջել էին իրենց բասկաթոռները։ Երիտասարդը քաղաքավարի ներողություն խնդրեց, որ ստիպված է եղել արթնացնել կային։ Ներկայացավ որպես դղյակի տեսուչի որդի և ասաց. «Այս գյուղը դղյակի կալվածքն է. Ով ապրում կամ գիշերում է այստեղ, ինչ-որ չափով ապրում կամ գիշերում է դղյակում. Առանց կոմսի թույլտվության ոչ ոք իրավունք չունի այդ բանն անել. Մինչդեռ դուք նման թույլտվություն չունեք, կամ գոնե առայժմ ցույց չեք տվել այն»։ Տեղում կիսանստած կան, որ կարգի էր բերել մազերը, մոտ կանգնածներին ներքևից վերև նայելով ասաց. «Ես այս ո՞ր գյուղն եմ ընկել»։ «Միթե սա դղյակն է»։ «Իհարկե», դանդաղ պատասխանեց երիտասարդը։ Մինչև այսուայնտեղ մի քանիսը կի պատասխանից օրորեցին գլուխները։ «Այստեղ պարոն Կոմս Վեստվեստի դղյակն է»։ «Եվ գիշերելու համար թույլտվություն է պետք»։ Հարցրեց կն, կարծես ուզում էր համոզվել, որ քիչ առաջ լսածը երաշ չի եղել։ «Թույլտվություն պետք է»։ Եղավ պատասխանը։ Եվ երիտասարդի խոսքերում կծուծաղ էր կարկայի հասցեին, երբ նա ձեռքը պարզելով հարցրեց իջևանատիրոջը ու հյուրերին, թե հարկ չկա թույլտվություն ունենալ։ «Այդ դեպքում ես ստիպված եմ գնալ, թույլտվություն բերել»։ Հորանջելով ասաց կն ու իբր վեր կենալ էր ուզում, վրայից մի կողմ հրեց ծածկոցը։ «Այո, բայց ումից»՝ հարցրեց երիտասարդը։ «Պարոն Կոմսից»՝ ասաց կն։ «Ուրիշ կերպ հնարավոր չէ»։ «Այս կես գիշերին պարոն Կոմսից թույլտվություն խնդրել»՝ բացականչեց երիտասարդը ու մի քայլ ընկրկեց։ «Հնարավոր չէ»՝ անտարբեր հարցրեց կն։ «Այդ դեպքում ինչու արթնացրիք ինձ»։ «Թափառաշրջիկի ձևեր են»՝ ափերից դուրս գալով բացականչեց երիտասարդը։ «Ես Կոմսի պաշտոնյաների հանդեպ հարգանք եմ պահանջում ձեզանից, իսկ ձեզ արթնացրել եմ, որ հայտնեմ, թե դուք պետք է անմիջապես լքեք Կոմսի տիրույթները»։ «Հերիք ինչքան ծիծաղեցինք»՝ ընդգծված մեղմ ձայնով ասաց կն։ Պարկեց ու վրան քաշեց ծածկոցը։ «Երիտասարդ, դուք չափը մի փոքր անցնում եք, և ես վաղը դեռ կանրադառնամ ձեր վարվելակերպին. Իջևանատերն ու այս պարոնները վկա կլինեն, եթե իհարկե վկայի կարիք ունենամ. իսկ ընդհանրապես, բարեհաճեցեք իմանալ, որ ես այն հողաչափն եմ, ում Կոմսն է կարգադրել գալ. իմ օգնականները, սարքավորումների հետ, կարգով տեղ կհասնեն վաղը. ես չուզեցի ձյուների միջով քայլելու հնարավորությունը ձեռքիցս բաց թողնել, սակայն ցավոք մի քանի անգամ շեղվեցի ճանապարից, և այդ պատճառով միայն այսքան ուշ տեղ հասա։ Իսկ որ դղյակ ներկայանալու համար արդեն շատ ուշ էր, նախքան ձեր սովորեցնելը, ինքս գիտեի։ Այդ է պատճառը, որ բավարարվեցի այստեղ գիշերելով, ինչը որ դուք, մեղմ ասած, խանգարելու անքաղաքավարություն հանդես բերիք։ Իմ բացատրություններն այսքանով ավարտվում են։ Բարի գիշեր, պարոնայք։ Կնշուռ եկավ վառարանի կողմը։ Հողաչապ։ Նրա թիկունքում լսվեց վարանոթ հարցը, հետո համատարած լռություն տիրեց։ Սակայն երիտասարդը արագ տիրապետեց իրեն, և այնպիսի ձայնով, որ զսպված էր բավականին, որպեսզի կը-ի հանդեպ ուշադրության դրսևորում համարվեր, և բավական բարձր, որպեսզի կն լսեր, դիմեց իջևանատիրոջը։ «Ես հիմա հեռախոսով կտեղեկանամ»։
«Ինչպես»։
Այս գյուղական իջևանատունը հեռախոսել ուներ։ Ուրեմն կահավորանքը գերազանց է, թեև դա անակնկալ էր կը-ի համար, բայց նա երևի նման բան սպասում էր։ Պարզվեց, որ հեռախոսը համարյա նրա գլխավերևում էր, և նա քնաթաթախ չէր նկատել այն։ Եթե երիտասարդը հիմա հեռաձայներ, ամենաբարի ցանկության դեպքում անգամ չէր կարողանա խնայել կը-ի քունը։ Հարցն այն էր միայն, թե կան թույլ կտար զանգել, նա որոշեց թույլ տալ։ Հավանաբար անիմաստ էր քնած ձևանալը։ Այդ պատճառով նա իր նախկին դիրքով նստեց ծղոտի պարկին։ Կն տեսավ, թե ինչպես գյուղացիները վախով կուչ եկան, ու իրար մեջ քննարկեցին լսած նորությունը։ Հողաչափի ժամանումը փոքր բան չէր։ Խոհանոցի դուռը բացվել էր, ու բացվածքի մեջ, այն անմնացորդ լսնելով, կանգնել էր իջևանատան հսկայակերպ տիրուհին։ Լուրը հայտնելու համար իջևանատերը ոտնաթաթերի վրա մոտեցավ նրան։ Այդ պահին սկսվեց հեռախոսազրույցը։ Դղյակի տեսուչը քնած էր, բայց նրա տեղակալը, տեղակալներից մեկը, ոմն պարոն Ֆրից, տեղում էր։ Երիտասարդը, որ Շվայցեր ազգանունով ներկայացավ, պատմեց, թե ինչպես է ինքը գտել կային, մոտ 30-ամյա տարիքի, բավական քրչոտ հագնված, ծղոտի պարկի վրա մեկնված, բարձի տեղ գլխի տակ ուսապայուսակը ու կողքին ոստոտ ձեռնափայտը դրած մարդուն։ Այդ մարդն ինչ խոսք, կասկած է հարուցել, և որովհետև իջևանատերը բացահայտորեն թերացել է իր պարտականությունների մեջ, իր Շվայցերի պարտքն է եղել խորանալ հարցի էության մեջ։ Արթնացնելը, հարցաքննությունը, կոմսության տարածքից վտարվելու պարտականությամբ թելադրված սպառնալիքը կնդշկամությամբ է ընդունել։ Եվ ինչպես վերջում է պարզվել, թեև իրավացիորեն, քանի որ պնդում է, թե ինքը հողաչափ է, ու պարոն Կոմսն է իրեն պատվիրել գալ, ինքը իհարկե ի պաշտոն է պարտավոր է ստուգել կը-ի պնդման ճշմարտացիությունը։ Այդ իսկ պատճառով Շվարցերը խնդրում է պարոն Ֆրիցին հարցում անել գլխավոր գրասենյակ, թե արդյոք այդպիսի հողաչափի գալուստի սպասում են, և հեռախոսով պատասխանել իսկույն։ Լռություն տիրեց։ Հակառակ ծայրում Ֆրիցը հարցում էր անում, իսկ այստեղ պատասխանի էին սպասում։ Կն մնացել էր նախկին դիրքին, նույնիսկ շուրջ եկավ, կարծես կատարվածը իրեն չէր հետաքրքրում, դիմացն էր նայում։ Շվարցերի պատմածով, չարության ու զգուշավորության իր խառնուրդով, Կն պատկերացրեց դիվանագիտական որոշակի պատրաստվածության մասին, որին նույնիսկ Շվարցերի նման փոքր մարդիկ ազատ տիրապետում էին դղյակում։ Դղյակի մարդիկ ջանասիրության հարցում նույնպես անթերի էին։ Կենտրոնական գրասենյակում գիշերային հերթապահություն էր սահմանված, և պատասխանը շատ արագ ստացվեց, քանզի այժմ արդեն Ֆրիցն էր հեռաձայնում։ Նրա տեղեկությունը երևի շատ կարճ էր, որովհետև զայրացած Վարցերը իսկույն տեղը դրեց լսապողը։ «Ախեր ասում էի, չէ»։ Բացականչեց նա։ «Ոչ մի հողաչափ էլ չկա, սա մի ստոր, խափեփաթափ առաշրջիկ է, հավանաբար շատ ավելի վատը»։ Կային մի պահ թված, թե բոլորը, Շվարցերը, գյուղացիները, իջևանատերն ու տիրուհին իր վրա կնետվեն, և գոնե առաջին հարցակումից խուսափելու համար Նա ողջ մարմնով կուչ եկավ ծածկոցի տակ։ Այդ պահին հեռախոսը մի անգամ էլ զնգաց։ Եվ ինչպես կային թված, ավելի շեշտված։ Նա գլուխը դանդաղ դուրս անեց։ Թեև այնքան էլ հավանական չէր, թե զանգը նորից կային կառնչվեր։ Բոլորը լռեցին, իսկ Շվարցերը վերադարձավ հեռախոսի մոտ։ Նա լսեց համեմատաբար երկար բացատրությունը, ապա մեղմաձայն ավելացրեց. «Ուրեմն սխալմունք է եղել»։ «Դա ինձ համար իրոք տհաճ է»։ «Անձամ գրասենյակի պետն է զանգել»։ «Տարօրինակ է»։ «Իսկ ես ինչպես բացատրեմ դա պարոն Հողաչապին»։ Կնլարեց լսողությունը։ Ուրեմն դղյակում հաստատեցին իր Հողաչապ լինելը։ Մի կողմից դա ձեռնտու չէր, որովհետև պարզվեց, որ դղյակում ամեն ինչ գիտեն նրա մասին։ Ուժերի հարաբերակցությունը որոշել են ու ժպիտով ընդունել մարտահրավերը։ Սակայն մյուս կողմից էլ ձեռնտու էր, քանզի ըստ իր կարծիքի, ապացուցեց, որ իրեն թերագնահատում են, որ ինքն ավելի շատ ազատություն կունենա, քան կարող էր նախապես հուսալ։ Իսկ եթե կարծում էին, թե ընդունելով իր Հողաչապ լինելը, կընդունեն նաև իր ունեցած զուտ հոգեբանական առավելությունը, և դրանով կկարողանան իրեն պահել տևական ահուսարսափի մեջ, ապա սխալվում էին։ Նա պարզապես մի թեթև փշաքաղվեց և վերջ։ Ձեռքը թափ տալով, կն հեռացրեց երկչոտ քայլերով մոտեցող Շվարցերին։ Թեև համոզում էին իջևանատիրոջ սենյակը տեղափոխվել, մերժեց նրան։ Իջևանատիրոջից միայն քնաբեր վերցրեց, տիրուհուց լվացվելու թաս, օճառ ու սրբիչ, և բնավկարիք չեղավ պահանջել, որ ազատեն դահլիճը։ Դեմքերը թաքցնելով, որ չլինի հանկարծ Հողաչապը վաղաճանաչի իրենց, հավաքվածները դուրս մղվեցին սրահից, լամպը մարեցին ու նա վերջապես կարողացավ հանգստանալ։ Այս ու այն կողմ վազվզող առնետները թեև մի երկու անգամ արթնացրին նրան, բայց նա մինչև առավոտ հանգիստ քնեց։ Նախաճաշից հետո, ինչպես նախաճաշի, այնպես էլ կյի սնվելու վարձը ընդհանրապես իջևանատիրոջ ասելով դղյակ ներ վճարելու։ Կն ուզեց անմիջապես գյուղ գնալ, բայց քանի որ իջևանատերը, որին կն նրա երեկվա վերաբերմունքը հիշելով, մինչև այժմ միայն հարկ եղած դեպքում էր դիմել, համր խնդրանքով շարունակի շուրջն էր պտտվում։ Խղճաց նրան ու թույլ տվեց մի փոքր նստել իր մոտ։ «Ես կոմսին դեռ չեմ ճանաչում»,  ասաց կն։ «Նա պետք է, որ լավ աշխատանքի դիմաց լավ վարձ տա, այնպես չէ»։ «Երբ մարդ ինձ նման տուն ու տեղից կտրվելով այս հեռուներն է հասնում, ուզում է նաև ինչ-որ բան հետը տարած լինել»։ «Այդ տեսակետից պարոնը չպետք է որևէ հոգս ունենա. Վարձատրության հետ կապված ոչ մի տրտուն չի լինի»։ «Դե ես երկչոտների թվին չեմ պատկանում»,  ասաց կն։ «Կոմսին էլ կկարողանամ ասել իմ կարծիքը. Սակայն պարոնների հետ գործը հանգիստ վերջացնելը, ինչ խոսք, շատ ավելի ձեռնտու է»։ Իջևանատերը նստել էր կյի դիմաց, լուսամտագոքի եզրին։ Չէր համարձակվում ավելի հարմար տեղավորվել, և իր մուգ գույնի, խոշոր, երկյուղած աչքերով շարունակ նրան էր նայում։ Սկզբում նա ձգտում էր մոտ-մոտ անել կյին, իսկ հիմա կարծես ուզում էր թողնել հեռանալ։ Վախենում էր, թե կն կոմսի մասին հարցուփորձ կանի։ Կյին վստահություն չներշնչող պարոն էր համարում, և գուցե վախենում էր նրանից։ Կն պետք է շեղեր նրա ուշադրությունը։ Նա ետ ժամացույցին և ասաց. «Իմ օգնականները շուտով տեղ կհասնեն. Կկարողանաս նրանց այստեղ տեղավորել»։ «Իհարկե, պարոն»։ «Իսկ նրանք ինչ է, քեզ հետ դղյակում չեն ապրելու»։ Միթե նա հրաժարվում էր հյուրերից, և հատկապես կյից, երբ դղյակն էր մատնացույցանում։ «Դեռ պարզ չէ»,  պատասխանեց կն։ «Ես նախ պետք է իմանամ, թե ինչ աշխատանք են նախատեսել ինձ համար. եթե օրինակ հարկ լինի այստեղ գյուղում աշխատել, ապա ավելի խելամիտ կլինի նաև գյուղում ապրել. Եվ հետո վախենում եմ, թե դղյակում ապրելն ինձ դուր չգա. Ես ուզում եմ միշտ ազատ լինել, դու դղյակը չես ճանաչում, կամաց ասաց իջևանատերը։
Թերևս,
չարարկեց կն, կարծիք հայտնելիս չպետք է շտապել։
Առայժմ, սակայն, դղյակի մասին ես ավելին չգիտեմ, քան այն, որ վերևում կարողանում են իսկական հողաչափ ընտրել։ Դղյակում գուցե ուրիշ առավելություններ էլ կան։
Նա ոտքի կանգնեց, որ շուրթերն անհանգիստ կծոտող իջևանատիրոջը թույլ տար գնալ։ Այդ մարդու վստահությունը հնարավոր չէր հեշտությամբ շահել։ Հեռանալիս կը-ի աչքին ընկավ պատից կախված մութ շրջանակով մռայլ դիմանկարը։ Նա այն նկատել էր դեռ իր նստած տեղում, բայց հեռվից մանրամասները չէր զանազանել ու մտածել էր, թե իսկական նկարը հանել են շրջանակից, և միայն շրջանակի սև հետնապատն է երևում։ Սակայն դա նկար էր, ու ինչպես հիմա պարզվեց, դիմանկարը մոտ 50-ամյա մի տղամարդու էր։ Նա գլուխն այնպես ցածր էր հակել կրծքին, որ աչքերը հազիվ էին երևում, իսկ որ գլուխը խոնարված էր, պարզ երևում էր կնճռոտված ճակատից ու ներքև կախված խոշոր քթից։ Գլխի դիրքի պատճառով ծնոտը ծածկող մորուքը քիչ ներքև լայն փռվել էր կրծքին։ Ձախ ձեռքի մատները խրվել էին գլխի առատ մազերի մեջ, բայց այլևս չէին կարող բարձրացնել գլուխը։
«Ո՞վ է սա», հարցրեց կն։
«Կոմսն է»։ Նա կանգնել էր նկարի դիմաց ու բնավ չէր նայում իջևանատիրոջ կողմը։
«Ոչ»,
ասաց իջևանատերը, «տեսուչն է»։
«Դղյակի տեսուչը գեղեցիկ տղամարդ է, դա ճիշտ է, ափսոս միայն, որ այդքան անհաջող որդի ունի»։
«Ինչ եք ասում»,  առարկեց իջևանատերը, կը իմ փոքր ինչ ներքև իր կողմը ձգեց ու փսփսաց ականջին։ «Շվարցերը երեք չափազանցրեց, նրա հայրը պարզապես տեսուչի տեղակալն է, նույնիսկ վերջիններից մեկը»։ Այդ պահին իջևանատերը կը-ի համար կարծես երեխա լիներ։
«Թշվառ»,
ծիծաղելով ասաց կան։ Սակայն իջևանատերը չմիացավ նրան, այլ ասաց. «Շվարցերի հայրը ևս ազդեցիկ մարդ է»։
«Դու մասես ազդեցիկ ես համարում»։
«Գուցե ինձ էլ»։
«Քեզ ազդեցիկ չեմ համարում»,
վախվխելով, բայց լուրջ ասաց նա։ «Նշանակում է, բավական լավ ես կարողանում տարբերել մարդկանց»։ «Մեր մեջ ասած, ես իսկապես հզոր չեմ, և այդ իսկ պատճառով ազդեցիկների հանդեպ ոչ պակաս արգանք եմ տածում, քան դու, միայն թե քեզ պես անկեղծ չեմ, և ոչ միշտ եմ ուզում իմ հարգանքը խոստովանել»,  ասաց կն, և որպեսզի մխիթարեր իջևանատիրոջը ու ավելի լավ տրամադրեր իր հանդեպ, թեթևակի թփթփացրեց նրա այտին։ Իջևանատիրոջ դեմքին թույլ ժպիտ երևաց։ Նա իրոք պատանի էր, նուրբ, համարյա չմազակալած դեմք ուներ։ Այդ ինչպես էր եղել, որ նրան գեր ու ավելի տարիքով կին էր բաժին ընկել։ Խոհանոցի պատուհանից երևում էր, թե ինչպես էր աշխատում նա։ Արմունքները մարմնից բավական հեռու պահած։ Սակայն կան այլևս չուզեց խորանալ իջևանատիրոջ անձնական կյանքի մեջ ու նրա դեմքից վանել վերջապես ձեռք բերված ժպիտը։ Նա իջևանատիրոջը միայն նշան արեց, որ դուռը բացի, և ելավ ձմեռվա գեղեցիկ առավոտով ողողված փողոցը։ Կան տեսավ սառը օդի մեջ հստակ գծագրվող դղյակը ու կառույցի գծագրերը կրկնող բարակ շերտով ամենուր նստած ձյունը։ Ի դեպ, նրան թվաց, թե այնտեղ, սարի վրա, ավելի քիչ ձյուն է եկել, քան գյուղում, ուր ինքը ոչ պակաս չարչարանքով էր առաջ շարժվում, քան երեք հողաճանապարով։ Գյուղամիջում ձյունը հասնում էր մինչև խրճիթների պատուհաններին և անմիջապես ծանրանում ցածրիկ տանիքներին, մինչդեռ սարի վրա, վերևում, ամեն ինչ վեր էր խոյանում ազատ ու թեթև, գոնե այստեղից այդպես էր երևում։ Իսկ ընդհանրապես, ինչպես այս հեռավորությունից պարզվեց, դղյակը համապատասխանում էր կի սպասելիքներին։ Դա ոչ ասպետական հին դղյակ էր, ոչ էլ նորորիա շքեղ շինություն,
այլ ձգված մի կառույց, բաղկացած հատուկենտ երկհարկանի իրար կիպ գրկած ցածրիկ տներից։ Եթե մարդ չիմանար, թե սա դղյակ է, կարող էր կարծել, թե բնակավայր է դիմացը։ Կան միայն տեսավ թեթևակի վեր խոյացող մի աշտարակ, բայց հնարավոր չէր զանազանել բնակելի շենքերից մեկն ու մեկի աշտարակն էր, թե եկեղեցունը։ Սերմնագռավների երամները այն առել էին իրենց ուղակի մեջ։ Աչքերը դղյակին հառած, Կան առաջ էր շարժվում, և ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէր մտածում։ Ավելի մոտենալով Կան հիասթափություն զգաց։ Ախր դա միայն գյուղական տներից բաղկացած ողորմելի փոքր քաղաք էր, ու թերևս տարբերվում էր սոսկ նրանով, որ այնտեղ ամեն ինչ կառուցված էր քարից, որոնց ծեփը թափվել էր վաղուց, ու թվում էր, թե քարերը նույնպես փշրվում էին։ Կան թռուցիկ կերպով հիշեց իր հայրենի փոքր քաղաքը, որը հազիվ թե զիջ էր այս ենթադրյալ դղյակին։ Եթե Կ-ի նպատակը պարզապես շրջագայելը լիներ, ապա ավելորդ էր այդքան երկար թափառել, և շատ ավելի խելացի կգտնվեր, եթե մի անգամ նորից այցելեր իր հայրենի վայրերը, ուր արդեն չէր եղել վախուց։ Նա իր ծննդավայրի աշտարակը մտովի համեմատեց վերևի աշտարակի հետ։ Անվարան, ուղիղ, վեր ձգվելու հետ մեկտեղ նեղ գծագրեր ընդունող, կարմիր աղյուսով ծածկված լայնակտուրային աշտարակը իրոք երկրային կառույց էր։ Մենք ուրիշ էլ ինչ կարող ենք շինել։ Բայց ծառայում էր ավելի վեհ նպատակի, քան իրեն ուղակող ցածրիկ տների կույտը, և ուներ ավելի շքեղ տեսք, քան կարող էր ունենալ մռայլ առորիան։ Այստեղի աշտարակը, վերևում, միակ տեսանելի բանը սա էր, բնակելի տանաշտարակ էր, և ինչպես հիմա էր երևում, գուցե դղյակի կենտրոնական մասին էր պատկանում։ Տեղ-տեղ պատատուկով խիտ ծածկված միապաղաղ շրջանաձև կառույց էր, ուներ փոքր պատուհաններ, որոնց վրա այժմ արտասոլվում էր արևը, դրանում ինչ-որ անիմաստ բան կար, և վերջանում էր տափակ կտուրով, որի անկանոն ու փշրված, կարծես երեխայի երկչոտ կամ փնթի ձեռքով գծագրված անհաստատ ատամնաշարերը խրվում էին կապույտ երկնքի մեջ։ Եվ դա թողնում էր այն տպավորությունը, թե շենքի մելամաղձոտ կենվորներից մեկը, ու մարդարացիորեն փակել էին տան ամենահեռավոր սենյակում, հիմա քանդել էր կտուրը և վեր բարձրացրել, որպեսզի երևար համայն աշխարհին։